jutro, 9:30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju McAllister u Beogradu razgovara sa državnim vrhom, predstavnicima opozicije i nevladinog sektora. Evropska unija nema ništa sa pripremom izveštaja o stanju medija u Srbiji, kaže Michael Davenport. Ministar Tasovac odbacio kritike reportera bez granica o cenzuri. Ukrajina zatražila mirovnu misiju za istok zemlje. Desetine stradalih u vazdušnom napadu na jugoistoku Nigera. Ujutru mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 7 stepeni, trenutno je najhladnije u Sjenici, minus 19. U narednih pola sata izjava Evropskog komesara za proširenje da su uz optužbe za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi učinile medijsku situaciju još konfuznijom. Gordana Igrić, direktorka BIRNA.
Sam izveštaj Evropske komisije prošle godine sam naveo zapravo koje problemi ovde postoje, od samocenzure, od pritisaka, tako da je vrlo čudno da gospodin Han zapravo demantuje na neki način sopstveni izveštaj.
Mogu li se posle rusko-hrvatskog investicionog foruma u Moskvi očekivati pospješivanja trgovinskih odnosa dve države? Vladimir Ferdelji, predsjednik udruženja hrvatskih menadžera.
To su sve ovak nabadanja, potezi s kojima se stvara privid da se nešto radi, ali sumnjam da će od toga biti nešto.
Čućete i utiske učesnika zimskog izdanja festivala Put u budućnost, koji već 9 godina okuplja decu iz oba BH entiteta u jugoistočnoj Bosni, Sanja Čemrčić i Mirnes Starhonić.
To je jedan pokazatelj da svi treba da se družimo, da ne gledamo na nacionalnost, da razmjenjujemo svoje znanje.
Nadam se da će ovo naše generacije praviti ovako i festivale na kojima se sva djeca družiti kao što se mi danas družimo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, danas će u Beogradu razgovarati sa predstavnicima državnog vrha i opozicionih stranaka. McAllister boravi u Srbiji u okviru pripreme rezolucije o kojoj Evropski parlament treba da raspravlja u martu.
Evropska unija je spremna za nove članove i kada Srbija bude spremna treba da i se pridruži. Za to će naravno trebati da prođe vreme. Lično mislim da bi 2015. godine prva pregovaračka poglavlja trebala da budu otvorena. Ali o tome ne odlučujem ja kao izvestilac niti Evropski parlament, već zemlje članice EU.
U ovim trenucima McAllister počinje sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Tokom dana razgovaraće sa premijerom Aleksandrom Vučićem, predstavnicima svih političkih partija i nevladinih organizacija. Intervju sa McAllisterom poslušajte u našoj emisiji u 14 sati. Delegacija Evropske unije ne finansira, niti ima bilo šta sa pripremom izveštaja o stanju u medijima u Srbiji, izjavio je njen šef Michael Davenport. Time je odgovorio na tvrdnje tabloida Informer da Evropska unija i pristalica Srpske radikalne stranke radi na izveštaju o cenzuri u Srbiji.
Mislim da je reč o izveštaju koji Saveta za borbu protiv korupcije vlade Republike Srbije. Na njima je da vam kažu o čemu je reč i kakav je sadržaj.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac odbacio je kritike organizacije Reporteri bez granica i Balkanske istraživačke mreže o stanju medija u Srbiji, rekavši da razvoj medijske situacije, citiramo, vodi ka željenom evropskom cilju, kraj citata. Kristijan Mir, izvršni direktor Reportera bez granica, rekao je da vlast u Srbiji guši kritičko izveštavanje, a pritiscima na medije, često finansijskim, preko reklama utiče i na uređivačku politiku. Ministri unutrašnjih poslova Austrije, Mađarske i Srbije razgovaraće u Beogradu o sprečavanju nezakonite migracije i poboljšanju saradnje, saopštio je MUP. Uoči sastanka, juče su se susreli austrijski i srpski ministar Nebojša Stefanović i Johana Mikl-Leitner, koji je predočeno da je smanjen broj ilegalnih prelazaka granice, navodi se u saopštenju MUP-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, izjavio je da Evropska komisija poziva sve političke subjekte u Makedoniji da reše problem u vezi sa događajima oko policijske akcije Puč, koji je jedan od osumnjičenih za ugrožavanje ustavnog poretka i nedemokratsko preuzimanje vlasti, lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev.
Pozivamo sve partije da reše ovaj problem. Oni koji poseduju materijale trebaju u celosti da ih otkriju. Svi su dobro savjetovani da ostave ovu stvar proceduri u skladu sa vladavinom prava. i da se sprave sa tim na adekvatan način, kao što se očekuje od zemlje sa evropskom perspektivom.
Kolinda Grabar-Kitarović zvanično je preuzela dužnost predsjednice Hrvatske, time je okončan petogodišnji mandat bivšeg predsjednika Ive Josipovića koji je istekao u ponoći. Vesti iz sveta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko zatražio je da se na istok Ukrajine pošalje mirovna misija pod mandatom Ujedinjenih nacija koja bi nadzirala primjenu primirja ukrajinskih snaga i proruskih separatista. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da ovakvim zahtjevom Porošenko želi da uništi sporazum iz Minska, prenose ruski mediji, detaljnije možete slušati o ovome posle vesti. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju odbacila je predlog Moskve da imenuje predstavnicu sa Krima kao delegata u parlamentarnoj skupštini OEBS-a. U obrazloženju je navedeno da delegat parlamentarne skupštine te organizacije treba da predstavlja zemlju koju ga šalje, a ne upravo te zemlje uspostavljenu na stranoj teritoriji na način koju ubedljiva većina članica OEBS-a smatra nelegitimnim. Najmanje 30 osoba je poginulo, više od 20 je povrijeđeno u napadu neidentifikovanog aviona na pogrebnu povorku u selu u jugoistočnom Nigeru, saopštila je tamošnja vojska. Žrtve jučerašnjeg napada su meštani koji su prisustvovali sahrani jednog lokalnog poglavara, rečeno je agenciji France Press. Meksiko je odustao od organizacije svjetskog prvenstva u plivanju 2017. godine zbog nedostatka novca što se vezuje za nedavni pad cena nafte. Time se suočava sa kaznom od 5 miliona dolara. Za organizaciju takmičenja do sada potrošio 9,5 miliona dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sloboda medija ostaje kritična tema. Ta rečenica predstavlja pojašnjenje Johanesa Hana, evropskog komesara za proširenje, posle izjave da su za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi. Svoj posljednji stav posredstvom portparolke Maje Kocijančić izrekao je kako bi razjasnio nastale kontroverze. Sagovornici RS smatraju da je svojom prvobitnom izjavom demantovao sopstveni izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji u kome je sloboda medija kritikovana i implicirao da su optužbe za cenzuru i pritisak na medije netačne. Više u priči Ognjena Zorića.
Izjava Evropskog komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana da su uz optužbe za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi, jer, kako se izrazio, glasine nisu dovoljne, učinila je medijsku situaciju u Srbiji još konfuznijom, naročito što su kritike slobode medija istizale iz Hanovog okruženja. Balkanska istraživačka mreža BIRN, koju je u posljednje vreme zapljusnuo čitav talas napada od strane vlasti i odavno poznate etikete lažova, plaćenika i izdajnika, izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izjave komesara Hana. Direktorka BIRN-a Gordana Igrić rekla je da je prilično jasno šta se dešava sa medijima u Srbiji.
Svedoci smo gašenja određenih emisija koje su bile kritički orijentisane u odnosu na vlast. Svedoci smo zapravo napade na druge organizacije kao što je Fond za humanitarno pravo. Imali smo isto tako vrlo ružan napada na Sašu Jankovića, našeg ombudsmana. Tako da to jeste jedan proces koji traje i gde se svi neprijatelji, praktično uslovno rečeno neprijatelji, neko ko podigne glas pretvori zapravo u samu hajku na ljude kao izdajnike, neprijatelje i slično.
Profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica ukazuje da je izjava komesara Hana na prvi pogled ispravna, odnosno da je za svaku optužbu potrebno pružiti dokaz. Međutim, kako primećuje ovaj teatrolog,
potekst te izjave, ja kao pozorišni čovek čitam uvek i tekst i potekst, potekst te izjave je dosta zabrinjavajuć, zato što ona neki način implicira da su optužbe za cenzuru ili uopšte za pritisak u medijima netačne. E, to jeste problematično. Možda treba kao društvo da se potrudimo da njemu i svima pružimo dokaze o različitim oblicima pritiska u medijskoj sferi, bilo da se zovemo cenzura ili autocenzura.
Dodatno iznenađenje, dodaje Gordana Igrić, direktorka BIRN-a, proizilazi iz činjenice da je upravo Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije na putu evrointegracija kritikovala oblasti poput slobode medija.
Sam taj izveštaj Europske komisije prošle godine sam naveo zapravo koje problemi ovdje postoje od samocenzure, od pritisaka, tako da je vrlo čudno da gospodin Han zapravo demantuje na neki način sopstveni izveštaj.
Dodajmo i da je Maja Kocijančić, portparolka Johanesa Hana, nedavno odbacila kao neosnovane tvrdnje premijera Srbije po kojima Europska unija pojedinim organizacijama plaća da vode kampanju protiv srpske vlade. Danas, međutim, iako je Vučić očekivano zadovoljan Hanovom izjavom, ona u suštini ne menja ambijent u kome rade mediji u Srbiji, zaključuju profesor FDU Ivan Medenica i Gordana Igrić iz Birna.
Niz medijskih, ajde da kažem, afera se dešavao unazad nekoliko mjeseci. Da spomenemo samo napade na sajt Peščanika, da govorimo o ukidanju emisije Utisak nedelje, o mnogim, kako bih rekao, medijskim linčevima koji su se dešavali po tablidima.
Hanova izjava zapravo apsolutno ništa ne menja, osim što je poslala u stvari tako jednu poruku ovoj vlasti da nastavlja se ponaša i dalje onako kako je se ponašala, sada samo sa nekim blagoslovom Brisela ili gospodina Hana direktno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je na osnivanje mirovne misije za nadgledanje sprovođenja primirja u istočnoj Ukrajini, pošto je jedan od ključnih gradova pao u ruke proruskih pobunjenika. Oko 2.500 ukrajinskih vojnika povuklo se iz grada Debaljceva, železničkog čvora koji povezuje pobunjenička uporišta Donjeck i Lugansk, pošto su proruske snage ignorisale dogovor o primirju i stavile taj grad pod svoju kontrolu. Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbednost i odbranu odobrio je pozivanje mirovnjaka Ujedinjenih nacija koji bi posmatrali prvu liniju fronta ukrajinskih snaga i proruskih separatista. Petro Porošenko, ukrajinski predsjednik, savjetu je predložio da bi najbolji format takve misije bilo raspoređivanje policijskih službenika Europske unije. Siguran sam da bi to bio najefikasniji i najbolji garant bezbednosti, rekao je Porošenko. Ukrajina i zapadne zemlje optužile su Rusiju za slanje trupa i oružja koje su izvele napad na Debaljcevo, a Moskva odbacila takve tvrdnje. Eduard Bašurin, portparol proruskih pobunjenika, rekao je da je grad pod potpunom kontrolom separatista. Iznio je tvrdnje da je zarobljeno više od 300 ukrajinskih vojnika. Dok ukrajinske vlasti ne žele da komentarišu saopštene brojke, organizacija Amnesty International izrazila je zabrinutost zbog tretmana zarobljenika, navodeći da je kod obe strane uočena brutalnost. Zabrinutost zbog situacije u okolini Debaljceva izrazio je Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a. On je rekao da su ruske snage, artiljerija, protivvazdušna odbrana, komandni i kontrolni elementi i dalje aktivni u Ukrajini. Zatražio je okončavanje ruske podrške separatistima na istoku te zemlje.
NATO will continue to provide strong political support for Ukraine.
NATO će nastaviti da pruža snažnu političku podršku Ukrajini, podršku nezavisnosti i teritorijalnom integritetu. Nastavit ćemo i sa praktičnom podrškom, modernizaciju i reformu sistema odbrane. Naravno, prilagođavat ćemo i svoju poziciju, imajući u vidu da se bezbednosno okruženje u Evropi menja s obzirom na akte agresije Rusije u Ukrajini.
Bjela kuća saopštila je da Rusija nije ispunila uslove dogovora iz Minska, dodajući da joj sada prete veći rizici poput pooštravanja sankcija uvedenih protiv nje. Vest koja nam upravo stigla, izveštaj da Islamska država spalila oko 40 ljudi u iračkoj provinciji Anbar su istiniti, rekao je za CNN zvaničnik provincije Sabah Karkut. Islamska država je preuzela kontrolu nad većim delom grada prošle nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Mekalister u Beogradu razgovara sa državnim vrhom, predstavnicima opozicije i nevladinog sektora. Evropska unija nema ništa sa pripremom izveštaja o stanju medija u Srbiji, kaže Michael Davenport. Ministar Tasovac odbacio kritike reportera bez granica o cenzuri. Ukrajina zatražila mirovnu misiju za istok zemlje. U Iraku ekstremisti Islamske države ubili 40 policajaca. Ujutru mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 7 stepeni, najhladnije u Sjenici. -19.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Veliki broj hrvatskih biznismena, predvođen ministrom ekonomije, boravilo je u Moskvi i učestvovalo na vrlo dobro posjećenom hrvatsko-ruskom investicionom forumu. I dok se odgovorni brane od kritika, naglašavajući kako se radilo isključivo o temama koje nisu pod udarom međunarodnih sankcija, upućeni kažu da je jedina svrha posete pokazati kako se navodno nešto radi. Više u prilogu Enisa Zebića.
Stotinu hrvatskih i preko 200 biznismena na investicijskom forumu u Moskvi. Ruski interes takav da se u neko doba trebalo stopirati online prijavljivanje. Uspostavljeni su novi kontakti, obnovljeni stari, a sklopljeno je što god poslova. U hrvatskoj vladi su zadovoljni ministar malog i srednjeg poduzetništva Gordan Maras.
Dobro da se takvi forumi održavaju. Delegacija je bila velika, mislim da će biti efekt veći čak i poslije te posjete zbog odnosa gospodarskih između dviju zemalja, tako da nisam ja opterećen da li su se potpisale stotine ugovora, to jednostavno nije ni moguće, ali dobro je da se takve manifestacije održavaju.
Izaslanstvo su vodili ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, a sa njima je išao i bivši predsjednik Stipe Mesić. Na vijest o odlasku na investicijski forum u Moskvu iz američkog veleposlanstva u Zagrebu izrazili su zabrinutost zbog veličine, opsega i tajminga posjete, ali se ministar Vrdoljak nije dao smesti.
Mi smo članice NATO-a, članice Europske unije, poštivat ćemo sve donešene odluke, sankcije, voditi i sudjelovati u kreiranju politike i NATO-a i Europske unije, ali isto tako i brinuti o našem gospodarstvu koje je danas na tržištu Rusije.
Nije da nema nekih rezultata. Tvrtka Klima oprema Proklima dogovorila je u Moskvi suradnju na izgradnji trgovačko-poslovnog centra u Krasnogorsku. Kedobet je potpisao sporazum o zajedničkom ulaganju za izgradnju tvornice za proizvodnju aditiva. Sardina iz Postira na Braču će na temelju petogodišnjeg ugovora samo ove godine izvesti 3 milijuna konzervi srdela, skuša, tuna i ribljih pašteta u vrijednosti od 2 milijuna eura. Pekarska industrija Mlinar potpisala je sporazum o početku izvoza pekarskih proizvoda u vrijednosti 10 milijuna eura, a kozmetička industrija Mila očekuje da će joj temeljem novo potpisanog ugovora vrijednost izvoza u Rusiju porasti za bar 10 milijuna eura. Međutim, kako su na snazi ruske protusankcije, kojima se brani uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz zemalja Europske unije, dakle iz Hrvatske, čini se da će dobar dio tih poslova morati pričekati međusobno ukidanje sankcija, a to po intenzitetu borbi između ukrajinskih snaga i proruskih separatista nikako nije na vidiku. Drugi dio poslova mogao se dogovoriti i bez ovakve manifestacije, koju će Moskva znati vrlo dobro upotrijebiti u propagandne svrhe. Čemu je onda sve to trebalo? Predsjednik udruge hrvatskih menadžera Kroma Vladimir Ferdelji i sam donedavno izuzetno uspješan izvoznik u izjavi za naš radio predlaže objašnjenje temeljeno na dugogodišnjem iskustvu.
To su sve ovak nabadanja, potezi s kojima se stvara privid da se nešto radi, ali sumnjam da će od toga biti nešto. Naravno, oni koji do sad rade sa Rusijom i koji su se uspjeli probiti na rusko tržište, ti će ostati, a oni koji nisu, teško da će putem ovakvih događaja osvojiti tržište ili napraviti bilo kakav gospodarski pomak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posljednja hapšenja na sarajevskom aerodromu potencijalnih boraca koji su preko Istanbula pokušali da se domognu Sirije, nastavak je višemjesečne akcije bezbednosnih službi BiH u otkrivanju osumnjičenih za veze sa terorizmom. Nekolicina novih regruta osujećena je u odlasku, što ne stavlja tačku na nedoumicu imali BiH načine da odvrati mlade od stranih ratišta. Detaljnije Dženana Karabegović.
Policijska akcija koja se provodi u BiH već izvjesno vrijeme počela je u septembru prošle godine kada je uhapšen Husein Bilal Bosnić, jedan od vođa vehabijske zajednice u ovoj zemlji. On je optužen za javno podsticanje na terorističke aktivnosti i organizovanje terorističke grupe. Tri mjeseca nakon hapšenja Bosnić je pušten na slobodu. Evo što je izjavio nakon toga.
Ja se osjećam krivim, ali ovdje izgleda palo prvo slovo demokratije, a to je sloboda govora.
Ovih dana Bosniću je počelo suđenje, a saslušan je i prvi svjedok optužbe. Podsjetimo, riječ je o pripadniku takozvane selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizovane u nekoliko BH gradova. Ono što mu se stavlja na teret je i propagiranje i širenje islamskog radikalizma, a svoje govore objavljivao i upućivao radi podsticanja pripadnika te zajednice da postanu pripadnici ISIL-a. Prenosimo dio iz njegovih govora.
Istina i islamska država ostaje, ovo su rekli oni koji su je utemeljili. Kaže, nevjernici sve potrošit će da bi od Allahova puta odračali. I oni će ga trošiti i opet će na kraju biti poraženi. Samo jednu smrt ima, neka ta smrt bude na Allahovom putu.
Iako je vehabijska zajednica van zvaničnih institucija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, neki od ovdašnjih analitičara smatraju kako bivši rejsul ulema Mustafa Cerić snosi odgovornost za njihovo djelovanje, jer se tokom mandata nije ogradio od istupa i njihovog načina propovijedanja islama. U intervju za naš radio prije 3 godine, još dok je bio rejs, na pitanje kakav je njegov stav o vehabijama i vehabizmu, Cerić je odgovorio.
Ko su vehabije, mislim, kažete mi ko su vehabije? Nas su proganjali prije 90-ih, bili smo islamski fundamentalisti, pa smo bili Turci. Ja ne znam koji vi sad hoćete, koja vam etiketa odgovara da o njoj priča.
Nakon što više nije rejs, Mustafa Cerić na pitanje o tome ko je odgovoran u Bosni i Hercegovini zbog toga što mladi ljudi odlaze na strana ratišta, kaže.
Ja bih rekao da su odgovorni oni koji su sputavali vjersko obrazovanje, vjeru i vjeronauku u školama, jer ako djeca ne prođu kroz vjeronauku koju mi nudimo, ako su oni protiv te vjeronauke, da bismo mi svoju djecu odgojili u islamskoj tradiciji Bošnjaka i onda ne bi tražili druge učitelje, a ti drugi učitelji ih onda nagovaraju da idu tamo negdje da ratuju za tuđe interese.
Sve ono što se dešava oko odlaska građana BiH na strana ratišta, BiH analitičari dovode u vezu sa tim da Bosna i Hercegovina nema uređen sigurnosno-obavještajni sistem, ali ni da predstavnici vehabijskog pokreta koji se dovode u vezu sa tim nisu socijalizovani u BiH društvo. Profesor kriminalistike Mirsad Abazović.
Oni su antisocijalizirani, naravno. Neki od njih ekstremno radikalni, ekstremno indoktrinirani i oni u svakom slučaju predstavljaju izuzetnu sigurnosnu prijetnju.
Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, ide i korak dalje. On kaže kako je najveća opasnost po bosansko-hercegovačko društvo ta što je ideologija na kojoj se radikalizuju mnogi mladi ljudi prisutna i da se nastavlja.
Također, čini mi se da Bosna i Hercegovina kao društvo još uvijek nije iznašla neke korektive i razvila neku vrstu kontranarativa ili nekih drugih vidljivih vrijednosnih sistema koji bi mlade ljude u ovoj zemlji mogli odvratiti od toga da budućnost traže u dijelovima svijeta za koje donedavno nisu ni čule, prije nego li da ostanu u ovoj zemlji i da u njoj pokušaju potražiti sreću za sebe i za druge.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku još jedna priča iz regiona, udruženje Pomoć deci Balkana već 9 godina okuplja decu iz oba bosansko-hercegovačka entiteta u jugoistočnoj Bosni. Cilj je pobediti podele, mržnje, nacionalizam, te pokazati da su različitosti bogatstvo ove zemlje. Priča Alena Bajamovića.
Interkulturalni festival zimski je dio projekta pod nazivom Put u budućnost, kaže organizator, predsjednik udruženja Pomoć djeci Balkana, Husein Halilović.
Po planu je da djeca iz svog kraja, iz svog naroda pokažu, prikažu sve što znaju i umiju i mogu iz svoje kulture, da dočaraju običaje, tradiciju, da se vidi bogatstvo i ljepota te različitosti i da oni stvore prijateljstva, nova drugarstva.
Na štandovima u okviru festivala izloženi su dječji radovi koji promoviraju turističke potencijale gradova iz kojih dolaze, prošlost, ali i tradicionalna jela i narodne običaje vezane za vjerske praznike. Teodora Čančar, učenica 7. razreda iz Foče.
Imamo istorijske spomenike našeg grada, naša škola nekad i sada, imamo rafting u Foči, Football Friends koji se održava svake godine 2004. Ovdje imamo muzej stare Hercegovine Foča.
Sanja Čemerčić, Rudo.
Ovdje, kao što vidite, predstavili smo starinske predmete, ovdje su i knjige naših rudenskih pjesnika i po tome smo mi poznati, imamo dosta pjesnika.
U šarenilu narodnih nošnji i različitih učeničkih eksponata dolazimo i do štanda osnovne škole Fahrudin Baščelija iz Goražda, Mirnes Starhonić.
Odlučili smo pokažemo našu kulturu, naše tradicionalne praznike kao što su Bajram i Ramazan. Imamo ovdje neke od naših tradicionalnih jela.
Nakon svega što je prošla ova zemlja, susreti, osmjesi i povezivanje djece iz dva bosansko-hercegovačka entiteta posjetioce ne ostavlja ravnodušnim. Sanja Čemerčić i Mirne Starhonić.
Mislim da se ovo trebalo što u višem broju da se održava, jer ovo je jedan pokazatelj da svi treba da se družimo, da se upoznajemo, da ne gledamo na nacionalnost, već bez obzira koje smo vjeroispovijesti, da se družimo i da razmjenjujemo svoje znanje.
Ovim tradicionalnim festivalom sam naučio mnogo toga o različitim kulturama u pravoslavnoj vjeroispovijesti. Nadam se da će ovo naše generacije praviti ovako i tradicionalne festivale na kojima se sva djeca različiti vjeroispovijesti družiti kao što se mi danas družimo.
Susrete mališana podržavaju Američka ambasada u Bosni i Hercegovini i organizacija Kooperacion Balkanes. Husein Halilović.
Deveta godina projekat egzistira i nikada se nije čula ni jedna ružna riječ, a ja znam puno klačnih očiju i suza kad se djeca rastaju, do sljedećeg povratka uvijek kažu, ne kažu Bogom i tako dalje. To nam je cilj, znači da prevaziđemo sve što je prokleti rat donio, među titelske barijere, retoriku mržnje, nacionalizam i tako dalje, da se stvore nova prijateljstva, nova drugarstva, a time odmah i bolji život.
U tome je i najveći značaj projekta simboličnog naziva Put u budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju gdje turistička privreda sve više dobija na značaju, ali se istovremeno postavlja pitanje da li postojeći kadar može odgovoriti zahtjevima savremenog gosta. Nedavna obuka mladih pokazala je da turistički radnici sa više znanja i vještina mogu brzo da dobiju posao, a nakon jednomjesečne obuke više od 200 mladih je dobilo posao u nekoliko turističkih centara, javlja Novka Ilić.
Imajući u vidu da je Srbija prošle godine imala 9% veći devizni priliv od turizma, da je Srbiju posjetilo 12% više stranih gostiju, da je sada na Zlatiboru, uprkos ekonomskoj krizi, 22% više gostiju nego prošle godine u isto vreme, da je oko 30% više stranih gostiju na ovoj planini, razumljivo je da u turističkoj privredi mora raditi stručni kadar koji će odgovoriti zahtjevima savremenog gosta. Sve to je prepoznala Regionalna razvojna agencija u Užicu i u saradnji sa švajcarskom vladom organizovala obuku za 305 mladih ljudi, a za većinu njih naporna obuka se brzo isplatila. Darko Đurović iz turističke organizacije Zlatibor.
Mi smo zajedno s hotelijerima, restoranima obučili preko 300 polaznika, od kojih se 205 zaposlilo, a očekujemo da će izvestan broj u narednom periodu se zaposliti. Na ovaj način smo mi otvorili tržišnu prepreku, obezbedili adekvatnu radnu snagu našim poslodavcima.
Ovo je oblik saradnje javnog i privatnog sektora, a formalno obrazovanje velikog broja mladih ljudi u Srbiji nije dovoljno da nađu adekvatan posao, kaže Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije, upozoravajući na dugogodišnji problem, raskorak između obrazovnog sistema i potreba privrede.
Veliki broj lica koja se nalaze na našoj evidenciji nemaju potrebna znanja, veštine i kompetencije koje današnji poslodavci zahtevaju. Mi ćemo u ovoj godini kroz aktivne mere zapošljavanja obuhvatiti oko 2600 lica kroz razne vidove obuka. Naš cilj tim licima podići nivo zapošljivosti.
Kroz obuku za stručnijeg turističkog radnika prošli su mladi iz nekoliko turističkih regija Srbije, a obuka je sprovedena u hotelima na Kopaoniku, Zlatiboru i u Kraljevu. Obuku je prošla i Užičanka Mirjana Stamenić i dobila posao.
Ono što je najbitnije možda je da su svi nakon završene obuke shvatili da dosta toga nisu znali i da su to sasvim drugačije doživeli nakon naše obuke koja je trajala mjesec dana, bila jako naporna, svaki dan smo radili po ceo dan. Mislim da su svi bili jako srećni koliko više znaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noga Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vest. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Mekalister u Beogradu razgovara sa državnim vrhom, predstavnicima opozicije i nevladinog sektora. Evropska unija nema ništa sa pripremom izveštaja o stanju medija u Srbiji, kaže Michael Davenport. Ministar Tasovac odbacio kritike reportera bez granica o cenzuri u Srbiji. Ekstremisti Islamske države u Iraku ubili 40 policajaca. Ukrajina zatražila mirovnu misiju za istok zemlje. Moskva tvrdi da Kijev želi da uništi sporazum iz Minska. Ujutru mraz, tokom dana dana sunčano, temperatura do 7 stepeni, trenutno i dalje najhladnije u Sjenici, minus 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.